Vi ste uz SBS na Srpskom.
SBS na Srpskom, ja sam Biljana Ristić. Građani Niša pridružili su se ekološkim protestima protiv donošenja novih zakona o referendumu i eksproprijaciji, a ujedno i protiv multinacionalne kompanije Rio Tinto. Demonstracije su prošle bez teških incidenata, iako je bilo par slučajeva neslaganja demonstranata sa drugim građanima, ali su te situacije brzo deeskalirane. Naš saradnik Nikola Doderović će nam detaljnije reći o protestima u Nišu. Da čujemo.
U subotu 4. decembra u Nišu su organizovani protesti zbog donošenja novih zakona o referendumu i eksproprijaciji, a ujedno i protiv multinacionalne kompanije Rio Tinto. Brojni stručnjaci su ocenili da će ovi zakoni biti iskorišćeni za uništavanje životne sredine i za raseljavanje stanovništva sa lokacije koje odgovaraju državnom interesu. Ovo su ujedno i prvi protesti koji su organizovani u Nišu zbog promjene zakona, čime su se pridružili drugim većim gradovima kao što su Beograd i Novi Sad, ali i manjim sredinama koje su imale manje, ali opet značajne demonstracije. Za razliku od drugih gradova, nisu bile objavljene rute i saobraćajnice koje će biti blokirane, već je maršruta rečena tek na početku protesta. Inicijalno okupljanje je započelo oko 14 časova ispred Skupštine grada u ulici Nikole Pašića, gdje je saobraćaj bio blokiran pola sata, a nakon toga su se uputili ka Mostu mladosti kod Jagodin Male, pa onda prema kružnom toku kod novog tržnog centra Delta Planet na bulevaru Nemanjića. Na samom mostu su isto blokirali saobraćaj, ali na kraće vreme. Ispred Delte su se pridružili drugoj grupi demonstranata koji su organizovali zasebnu blokadu time što su neprestano hodali pešačkim prelazima koji su se nalazili na toj lokaciji. Usnimili smo i inicijalnu reakciju udruživanja ovih dveju grupa koje su zajedničkim snagama krenule da uzvikuju sljedeće. Pre organizovanja samih protesta nastala je opšta konfuzija kada su se pojavile informacije za dva različita okupljenja. Jedan je bio zakazan u 14 časova kod Skupštine grada Niša, dok je drugi bio zakazan u isto vreme kod Delta Planeta. Pozivi na proteste su isključivo bili putem društvenih mreža, bez navođenja samog organizatora. Neformalna grupa Odbranimo reke Stare planine je izjavila da je već usaglašeno bilo da mesto okupljanja bude kod Skupštine grada i optužila je organizaciju koja je stojala iza okupljanja kod Delte da su pod uticajem režima pokušali da izazovu probleme, pritom što se na toj lokaciji nalaze Dom zdravlja i vatrogasne službe. Na bulevaru Nemanjića je moglo da se vidi nekoliko blokiranih autobusa koji su bili ispražnjeni nakon određenog vremena, kao i nekolicina motornih vozila u kojima su bili vozači. Na kružnom toku kod Delta Planeta su se pojavili i trubači koji su svirali pesme kao što su Marš na Drinu, Kalašnjikov i Srpska se truba s Kosova čuje. Grupa demonstranata, u suprotnosti kako su preneli određeni mediji, se prostirala nekoliko stotina metara od Mosta mladosti pa sve do Delte na bulevaru Nemanjića. Među okupljenim demonstrantima su bili i građani koji su zaposleni u gradskim upravama i republičkim institucijama, čelnici Srpskog pokreta Dveri u Nišu, kao i ljudi koji su privrženi Srpskoj naprednoj stranci. Na čelu kolone koja je išla od Skupštine grada do Delta Planeta bili su i aktivisti koji su nosili zastavu Srbije, dok je blizu njih bio i slikar, performer i karikaturista Slavoljub Blagojević, koji je nosio instalaciju sa zrđalom, kašikom i gumenim čekićem. Pitali smo gospodina Blagojevića o njegovoj instalaciji.
Između ovog gumenog čekića ili gvozdenog i rđave kašike stavljam znak jednakosti.
Sem ove instalacije Blagojevića, građani su mogli da vide i aktivistu koji je nosio repliku pesnice iz spomen parka Bubanj, kao i brojne transparente drugih građana. Neki od njih su glasili Niški ustanak, stop ekspropriaciji i nakaradnom zakonu o referendumu, iskopavajte litijum u vašoj zemlji, domovina se brani rekom, Rio Tinto, marš sa Drine, među kojima je bio i transparent upućen gradonačelnici Niša, koji je glasio Sotirovska, Niški Rio Tinto. Građani i vozači koji su bili uhvaćeni u moru demonstranta koji su se uputili ka Delta Planetu se nisu bunili mnogo, izuzev nekoliko slučajeva. Naime, ispred zgrade u kojoj je osnovni i viši sud, došlo je do manjeg incidenta kada je vozač automobila hteo da prođe, jer kako je rekao, saputnika vozi u bolnici. Taj isti saputnik je pritom snimao demonstrante mobilnim telefonom. Također, bio je i još jedan incident na kružnom toku koji spaja Bulevar Nemanjića i ulicu Blagoja Parovića. Vozač automobila nije bio zadovoljan što nije mogao da prođe i pokušavao je u nekoliko navrata da prođe nasilno, nakon čega je manja grupa demonstranata burnije reagovala na samog vozača. Na sreću su bili tu i drugi demonstranti koji su uspješno deeskalirali situaciju kako ne bi došlo do većeg sukoba. Na društvenim mrežama su se širile informacije koje su se ticale niške policije. Naime, prema navodima korisnika društvenih mreža, policija je obilazila građanske i stranačke aktiviste koji su prenosili informacije o protestima, upozoravajući ih da se blokada saobraćaja smatra krivičnim delom. Slične situacije su bile i u drugim gradovima, kako su prenosili građani na društvenim mrežama, koji su ovo smatrali da je oblik pritiska i zastrašivanja. Pre održavanja samih ekoloških protesta, opoziciona koalicija Niš Moj Grad je pozvala vlast da ne pokušava da zloupotrebljava policiju i druge grupe u sprečavanju legitimnog iskazivanja stavova građana. Bitno je napomenuti da na protestima nije bila prisutna uniformisana policija. Za SBS radio, Nikola Doderović.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.